Nderuar dëgjues, mirëdit, apo ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që kritikon ashpër Euleksin për mos bashkëpunim në vendosjen e kontrollit në pikat kufitare. Nisin hetimet për policën e vrarë në Ver Zymberi, presidentja Jajaga e dekoron atë me urdhrin Heroi Kosovës. Situata në veri e qetë, njësit speciale janë tërhequr, por kufirin betet nën kontrolin e policisë së Kosovës. Serbia kërkon takim të këshillit të sigurimit në lidhje me situatën në veri. Britania një zyrtarisht këshillin tranzitor të kryengritësve të Libisë. Norvegjia shqyrton rritjen e masave të sigurisë. Puna e FMN-s duhet fokusuar në borxhin sovran dhe rritjen ekonomike, thot shefja e re e këtij fondi Christine Lagarde. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kryeministri Hashim Thaçi ka kritikuar ashpër misionin e Euleksit për mos bashkëpunim në vendosjen e kontrollit në pikat kufitare në veri. Ai tha se një veprim i tillë i Euleksit bie ndesh me mandatin e këtij misioni, të cilin e kanë ftuar vetë institucionet e Kosovës. Përderisa ka kritikuar misionin e Bashkimit Evropian, Thaçi ka falendëruar KFOR-in për bashkëpunim. Veprimet e qeverisë në veri shihen si hapat e parë të shtrirjes së shtetësisë së Kosovës në këtë pjesë nga ana analistëve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nuk do t'jetë kthim në gjendin e mëparshme në pikat kufitare në veri, ka thënë kryeministri Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka kritikuar ashpër misionin e Euleksit, duke thënë se ky mision ka qenë informuar por nuk ka dashur ta ndihmojë qeverinë në vendosjen e rendit në veri. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Thaçi tha se Kosova ka luajtur një rol shumë konstruktiv në raport me Bashkimin Evropian dhe Euleksin, por kjo nuk i është kundër shpërblyer me bashkëpunim në veri.
Si misioni Eulex mendon se lejimi kontrabandës, krimit organizuar dhe cenimet e sovranitetit të shtetit të pavarur sovran të Kosovës është diçka normale që duhet toleruar, atëherë vetëm ne japim vetëm një shembull konkret në cilin shtet të Bashkimit Evropian tolerohet krimi, korrupsioni, kontrabanda dhe strukturat ilegale të armatosura, strukturat paralele.
Thaçi që thasë në veri të Kosovës, si vendorët ashtu edhe ndërkombëtarët, kanë dështuar për 12 vjet rresht. Funksionimi i strukturave ilegale dhe kontrabanda e bën këtë pjesë vrim të zezë si për Kosovën dhe rajonin, ashtu edhe për gjithë Evropën, e cila ishte pajtuar me një gjendje të tillë, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të vendosur nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në veri, nga analistët shihet si i domosdoshëm pas refuzimit të Euleksit që të zbatojë masat e reciprocitetit që qeveria vendore kishte vendosur në raport me Serbinë. Ky veprim i qeverisë sipas analistit Shkërzen Maliçi në fazën e parë ishte i suksesshëm, por për fazat e më të tjeshme ai parashes si të nevojshme të ketë një marrëveshje, pasi që atje doganat e Kosovës nuk mund të funksionojnë në këtë terren në vazhdimsi në masat e shtuara të sigurisë.
Policia e Kosovës, sado që ka këto forcat speciale të ushtrueme dhe të afta për me krye detyrën, nuk besoj se ata mund të qëndrojnë tan kohën për ta mbrojtur doganat në Kosovës në një ambient të tillë, në rrethim të tillë, çfarë është për shembull në Posaviçe dhe deri në Kosovë, janë pika të izoluara ku gjithnjë mund të ndodhin si bllokada të qytetarëve. Do të thonë të arrihet një marrëveshje.
Ndërkohë analisti Krenar Gashi, drejtori i Institutit Kipret, thotë se aksioni qeverisë ishte i drejtë dhe plotësisht legjitim. Ai beson se gjendja e re e krijuar në pikat doganore me Serbinë tani e barazon pozicionin e Kosovës në bisedime.
Ky veprim i qeverisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës e barazën rolin e Kosovës karshi Serbis në këtë tavolin bisedimesh, për arsyen më të thjeshtë se duke mos i patur në kontrol dy pikat kyçe doganore me Serbinë, Kosova ka qenë në një pozicion shumë të pafavorshëm karshi Serbis në këto bisedime.
Vendosja pikave doganore pa vendosjen në një rendi ligjor në veri nuk shihet si zgjidhje qëndrueshme në një afat më të gjatë kohor, nga analisti Shkërzen Maliçi. Ai parashes se do të ketë nevojë për një zgjidhje dhe dialog në mënyrë që edhe struktura të atjeshme paralele të integrohen gradualisht në kuadër të planit të Ahtisarit dhe të përfshihen në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Kjo vërtet kërkon një zgjidhje në kuadër të pakos të Ahtisarit. Serbia ka bërë disa lëshime fillestare, por duhet të jetë e vëmendshme që edhe për interesat e saj apo gjatë thjesht të ndikojnë në popullatën serbe në veri, që gradualisht të integrohet në Kosovë. A duhet të paguajë edhe Kosova ndonjë çmim për këto, a bëjë ndonjë lëshim, ndonjë plan ose një projekt Altisari Plus ato do të shoh, nuk mundem këtë moment me vlerësuar.
Një çështje tjetër që tani duhet të sqaruar në veri ka të bëjë me praninë ndërkombëtare, thot analisti Krenar Gashi. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet ta qartësojë me Brukselin se vendosja e lidhshmërisë në veri dhe pikat doganore atje ishte një hap i lehtëshëm, i drejtë dhe i domosdoshëm.
Kujtoj që tani në rrofshin politik është koha e fundit që qeveria e Kosovës të sqaroj punët me Bashkimin Evropian, duke pas parasysh këtu edhe rolin e misionit të ULEX-it në Kosovë. Është e papranueshme për popullatën e Kosovës fakti që misioni i ULEX-it refuzon të zbatojë një vendim legjitim të qeverisë së Kosovës për motët e reciprocitetit ka shi Serbis.
Aksioni në veri ishte një mesazh i shtetësisë së Kosovës, thon analistët, të cilët presin që qeveria të mbetet e vendosur dhe të mos lejojë më kthimin e gjendjes së mëparshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka marrë vendim që Enver Zymberi, polici njësisë speciale të policisë së Kosovës, i vrarë në detyrë, të dekorohet me urdhrin Hero i Kosovës. Vendimi u morë në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës si dhe në bazë të rregullores për dekoratat, urdhrat dhe titujt e nderit të Kosovës. Enver Zymberi ka ndëruar jetë si pasojë plagëve të marra në një sulm të armatosur kundër policisë së Kosovës në veri. Ministri për Evropën e qeverinë britanisë David Lidington ka shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës në veri të Kosovës. Kam qenë thellësisht i pikëlluar kur kam mësuar për dhunën e djeshme në veri të Kosovës, e cila rezultoi me vdekjen e një polici kosovar dhe plagosjen e dy qytetarëve të tjerë, ka thënë Lidington. Mbretëria e Bashkuar u bën thirrje të gjitha komuniteteve në Kosovë që të refuzojnë përdorimin e dhunës dhe të punojnë së bashku për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre në mënyrë paqësore për të mirën e të gjithëve, ka shtuar Lidington. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë ka vlerësuar se aksioni i policisë së Kosovës për rikthimin nën kontroll të pikave 1 dhe 31 është plotësisht i ligjshëm dhe ndihmon në krijimin e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët. Nëpërmjet një komunikate për media, ky organ ka shprehur keqardhje për vrasjen e policit Enver Zymberi, i cili siç thuhet është vrarë nga bandat serbe. Vrasja dhe plagosja policëve, hedhja granatës afër tre rrokaqejve nuk duhet lënë pa u hetuar nga Prokuroria, thuhet postierash në komunikat. Serbia ka kërkuar që në ditët e ardhshme të mblidhet Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në veri të Kosovës. Për kërkesën në fjalë, Beogradi nuk ka marrë ende përgjigje, raportojnë mediat serbe. Sipas të njëjtave, nëse takimi aprovohet, Serbia do ta përfaqësojë ministri i jashtëm Vuk Jeremić, i cili aktualisht ndodhet për vizitë në Liban. Britania ka njohur zyrtarisht Këshillin Tranzitor të Kryengritësve Libian si qeveri legjitime të Libisë. Sekretari i jashtëm William Hague e bëri publik njoftimin në një konferencë për media. Kryeministri dhe unë kemi vendosur që Mbretëria e Bashkuar ta njohë Këshillin e Përkohshëm Tranzitor si të vetmin autoritet qeveritar në Libi. Ky vendim reflekton legitimitetin në rritje të këtij Këshilli, ka thënë Hague. Ai tha se Britania ka dëbuar të gjithë stafin e mbetur në ambasadën e Libisë në Londër dhe ftoi përfaqësuesit e kryengritësve të zëvendësojnë besnikët e Gaddafit. Forcat siriane të sigurisë kanë vrarë 11 persona në një sulm jashtë kryeqytetit të Damaskut. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se policia ka ndërhyrë me tanke dhe buldozer. Të njëjta deklarojnë se banorët kanë bërë përpjekje të ndalojnë ndërhyrjen duke hedhur gur dhe duke bllokuar rrugët. Siria prej muajsh është përfshirë nga protesta që bën thirrje për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Kryetari i provincës Kandahar është vrarë në një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se Gulam Haidar Hamedi, pësoi kur sulmuesi vetvrasës, shpërtheu eksplozive të tij pranë zyrës së kryetarit të bashkisë. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili është dënuar ashpër nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Afganistan, Ryan Crocker. E dënojmë në termat më të fortë të mundshëm vrasjen e një zyrtari të lartë të qeverisë afgane. Ngushëllimet tona janë me familjen e tij me qeverinë dhe popullin e Afganistanit, ka thënë Crocker. Kryeministri Jens Stoltenberg tha se Norvegjia do të shqyrtoj përgjigjen e policisë dhe masat e sigurisë pas sulmeve të 22 korrikut, në të cilat humbën jetën të paktën 76 persona. Stoltenberg tha se mirëpret debatin për sigurinë, ndërsa shprehu besimin se sulmet e së premtës do të rrisin interesin e norvegjezëve në aktivitetet politike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar se lidhur me vrasjen e pjesëtarit të njësisë speciale të policisë Enver Zymberi janë hapur hetimet. Policia ka theksuar se do të hetohen të gjitha detajet dhe pistat e mundshme. Për policinë e vrarë sot janë bërë homazhe, ndërkaq familjen Zymberi e kanë ngushëlluar të gjitha institucionet e vendit dhe partitë politike. Policia gjithashtu thekson se policët kufitar dhe doganierët janë duke vazhduar punën në pikat kufitare në veri të vendit. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka hapur hetimet mbi vrasjen e pjesëtarit të saj Enver Zymberi, i cili nga plagët e marra nga armë zjarri dje në veriun e Kosovës, ka ndërruar jetë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia po heton në disa pista lidhur me vrasjen e zyrtarit të saj.
Po lidhur me këtë rast, policia e Kosovës dhe drejtoria në Alë Mitrovicës qyshdje ka iniciuar hetimet, edhe do të hetoj të gjitha detajet dhe gjitha pistat e mundshme, do të thonë duke vetuar në mënyrë që të dyshuarit lidhur me këtë rast të kapën i dërgojnë para drejtësisë.
Ndryshe, siç ka thënë zëdhënësi Sadriu, policia e Kosovës dhe drejtuesit e lartë institucioneve të vendit sot kanë nderuar policinë e ndjerë Zymberi duke bërë homazhe në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës.
Sot prej orës 13 deri në orën 14 janë bërë homazhe për policinë e Zymberi, i cili ka rëndjen në kryet e të tyres në rajonin e Mitrovicës. Në këtë homazh kanë marrë pjesë përveç pjesëtarëve të policisë Kosovës, e kolegëve të ndjerit edhe personalitetet më të larta të vendit, familjar, miq.
Të gjitha institucionet e Kosovës dhe partitë politike kanë ngushëlluar familjen Zymberi për humbjen antarit të tyre, siç është thënë në krye të detyrës. Në ngushëllimet për familjen Zymberi është thënë se Enver Zymberi është shembull i sakrificës dhe profesionalizmit të lartë në vendosjen e kushtetutshmërisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Ndërkaq presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vendosur që policinë ndjerë Enver Zymberi i vrarë në detyr ta dekoroj me urdhërin Heroi i Kosovës me motivacion për trimërinë dhe për kushtimin e treguar deri në flijim për vendosjen e sundimit të ligjit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Ndryshe, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Sadriu, në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit, të cilat një ditë më parë ishin futur nën kontroll nga njësitë speciale të policisë së Kosovës, janë vendosur dhe po vazhdojnë punën policia kufitare dhe doganierët e Kosovës.
Policisë së Kosovës të gjitha etniciteteve, do thotë janë të vendosur njësitet e policisë kufitare, janë vendosur qyrdje, po dhe sot janë duke punuar. Do thotë janë zyrtarë policisë dhe duhet të punojnë konform rregullave dhe ligjeve të aplikuara në vend.
Zëdhënësi Sadriu ka theksuar se në pikat kufitare në veri të vendit janë duke qëndruar edhe njësitë KFOR-it, të cilat sipas tij janë duke dhënë përkrahjen për policinë e Kosovës në punën e tyre të përditshme. Sadriu gjithashtu ka shtuar se situata e sigurisë në veriun e vendit gjatë natës ka qenë qetë dhe pa incidente ndonjëse në disa rrugë, ende qëndrojnë barrikadat të cilat i kanë vendosur më herët serbët lokal. Në anën tjetër, serbët lokal në veri të vendit edhe gjatë natës së kaluar kanë qëndruar afër barrikadave që i kanë vendosur në disa rrugë. Këtë e konfirmon edhe njëri nga liderët politik të serbëve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantić, i cili gjithashtu thotë se megjithë tërheqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga veriu, në pikat kufitare kanë mbetur njësitë policisë kufitare me të cilën në fakt sipas tij serbët lokal nuk pajtohen. Qytetarët janë ende të tubuar në barrikada, megjithatë rrugët nuk janë plotësisht të bllokuara. Qarkullimi është i lirë në drejtim ka pikat kufitare dhe çande për në Mitrovic, ka thënë Pantić. Sidoqoftë, policia e Kosovës ka theksuar se njësitë të policisë kufitare dhe doganierët do të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre në pikat kufitare në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti Serb Boris Tadić tha se Beogradi nuk do të përdor dhunën për zgjidhur konfliktin në mes të policisë së Kosovës dhe serbëve etnik në Kosovën veriore. Ai ka bërë këto komente gjatë një vizite në Prag. Hollësi ndjekim në raportin në vijim. Pas aksionit të forcave policore të Kosovës për futjen në kontroll të pikave kufitare në veri të vendit, presidenti serb Boris Tadić ka kritikuar veprimin, por ka thënë se Serbia nuk do të futet më në konflikt.
Pa pretpostavljam do vašem pitanju ne postoji sugestija da Serbia krene u rat.
Serbia nuk do luft, por ne paralajmërojmë se përdorimi dhunës dhe gjitha mjeteve tjera të dhunës përfshin rreziqe të jashtëzakonshme, ka thënë Tadić në Prag. Në Serbi ka parti politike dhe individ që besojnë se tani ekziston nevoja për të hyrë në konflikt, për të filluar luftëra dhe dhunë të re, është prejur presidenti serb. Por Tadić, që ishte në Prag për të marrë çmimin polak për kontributet e tij në reforma demokratike dhe ekonomike në Evropën lindore, tha se është thelli bindur se shumica qytetarëve serb nuk mbështesin thirrjet për ndërhyrje ushtarake në Kosovë.
Ne smemo ponovo upasti u zamku u koju je naš narod i naša država upadala 90-ti godine.
Nuk duhet të bijem sërish në kurthin në të cilin shteti ynë pat rënë gjatë viteve të 90-ta, ka thënë Tadić. Një polic kosovar është vrarë në aksionin e së martës, ai sipas autoriteteve kosovare është plagosur nga turma e serbëve të armatosur, të cilët gjatë ditës së martë bllokuan rrugët në veri në përpjekje për të penguar vendosjen e policisë kosovare në kufijtë verior. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar qetësi pas incidentit, ndërsa NATO njoftoi se ka rritur njësitë patrullueuese në zonë. Tadić tha se veprimet e policisë kosovare mund të dëmtojnë dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Ai tha se ka biseduar me shefën për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, dhe se ka bartur mesazhin se veprimet e policisë së Kosovës janë të papranueshme për Serbinë. Tadić tha se Ashton e ka siguruar atë se Brukseli do të veprojë në përputhje me standardet e mëhershme, pra duke respektuar statusin neutral, dhe tha se pret që qeveria amerikane të veprojë në të njëjtën mënyrë.
Ja verujem da u centralnim institucijama Sjedinjenih Američkih Država nema dileme oko toga.
Besoj se në institucionet kyçe të Shteteve të Bashkuara nuk ka dilema për veprime neutrale. Megjithatë, është shumë e mundshme që disa persona në kuadër të qeverisë amerikane të kenë trimëruar Prishtinën për të ndërmarrë këto hapa, ka thënë Tadić. I kërkoi secilit që të ruajë qetësinë dhe të mos reagojë, ka thënë ndër të tjera presidenti serb. Apeloi tek qytetarët serb dhe shqiptar që të ruajnë paqen, për Prishtinën që të mos ndërmarrë veprime të tilla dhe për përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar që të mos e trimërojnë me asnjë mjet Prishtinën, tha Tadić.
Dakle, iza ove akcije krije se namera da se ovlada čitavim prostorom Severno Kosovo.
A i tha se motivi që ka quar të veprojnë forcat policore të Kosovës ishte që të dominojnë në tërë rajonin verior të Kosovës. Tadić tha se me gjithë ngjarjet në veriun e Kosovës, Serbia edhe më tej është e gatshme për dialog me Prishtinën zyrtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një javë pas vendimit të qeverisë për masat e reciprocitetit Karshi Serbisë, qytetarët mbështesin vendimin, por ankohen për çmimet e produkteve vendore. Zyrtarët nga Alianca Kosovare e Biznesit mohojnë se ka pasur rritje të çmimeve të produkteve vendore në tregun kosovar. Raporti Ariana Kasapollit.
Për kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për masat reciproke ndaj produkteve të servisë në tregun kosovar ende nuk ka filluar të ndjehet mungesë e produkteve, vlerëson Argim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Biznesit. Sipas tij, mallrat serbe ende gjenden në tregun kosovar.
Produkte qoftë kosovare të huaja apo të servisë në treg janë me bollak dhe nuk është duke ngjir asnjë mungesë e tyre. Por nikosisht as nuk janë duke ungritur çmimet si pasoj e masave të reciprocitetit.
Qytetarët e Kosovës e mbështesin vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe, por disa prej tyre thonë se tashmë kanë filluar të ngriten çmimet e produkteve vendore. Besnik Syla, qytetar, shpjegon.
Unë prej fillimit nuk e kam dirë mungesën e tyre, për shkak se gjithnjë kom konsumuar produktet vendore, mirë po në anën tjetër kjo do të jetë edhe më vështirë për konsumatorët në një mënyrë se do të kushtojnë në xhepin ton. Unë veç pra me vrejta se në marketet tona kishte ngritje të çmimeve.
Por zoti Shahini e mohon një gjë të tillë, duke thënë se ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun kosovar nuk ka ndodhur.
Kto, sa shëthëme, se do të rritë çmimet për shkak reciprocitetit, nuk do të kemi, këto i bëjnë vetëm importuesit dhe traktorët e mëdhenj.
Ndërkaq Milaim Halili, pronari i njërit nga marketet e Prishtinës, thotë se ende nuk po ndihet mungese produkteve ushqimore të importuara nga Serbia. Ndërkaq sa i përket ngritjes së çmimeve, zoti Halili thotë se në marketin ku ai punon nuk ka ngritje të çmimeve.
Unë mendoj se kanë bërë rezervë. Magazinat ato depot e mëdha kanë bërë rezervë. Në qëshanë e temë s'ko kur farë ndryshimit e tash, kjetë është në regullë. Ja, nuk e këmë hëtë në ndryshime e shmime, për momentin është njëtë, s'ka pas kur zhëmë. Të e tash, kjetë në regullë është.
Por Vjollca Krasniqi, qytetare, thotë se çmimet e produkteve vendore tash më kanë filluar të ngriten. Ajo mendonë se institucionet e Kosovës duhet të kenë në kontrol edhe këtë qështje, duke e marë parasysh shportën shumë të varfër të qytetarve të Kosovës.
Mungesa e produkteve jo vendore do të kushtojë shumë për xhepin e kosovarëve për arsye se çmimet veç kanë filluar të ngriten. Edhe ndoshta kjo është më e keqe dhe këtu duhet të ndikojnë institucionet tona që faktikisht çmimet të mos kenë lëvizje shumë të mëdha.
Ndryshe javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks doganore prej 10%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë me zhvillimet në Maqedoni. Kuvendi i këtij vendi ka nisur seancën dytëtore për zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë që e formojnë partitë VMRO, DPMNE dhe BDI. Programi i punës së ekzekutivit të ri bazohet në 5 shtylla, kryesisht të sferës së ekonomisë. Analistët nga ana tjetër kanë dhënë vlerësime të ndryshme për sfidat e qeverisë së re. Slobodan Çashule pret rezultate në veçantim në ekonomi, ndërsa Alaj Dendemiri thotë se qeveria do të vazhdojë me politikën e izolimit të vendit. Kronike Isuf Kadriut.
Zgjidhja e kontestet rrëthemrit për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, zhvillimi ekonomik si dhe mbyllja e çështjeve që prekin raportet ndërtnike duhet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re, për miratimin e së cilës sot ka nisur debati në Kuvendin e Maqedonisë. Kështu vlerësojnë analistët e Slobodan Çashule dhe Alaj Dendemiri, por ata janë të ndarë në qëndrime nëse këto sfida do të arriti menaxhoj ekzekutivi i ri që përbohet nga partitë VMRO, DPMNE dhe BDI, partnerë edhe në qeverinë e drejtanëshme. Çashule shpreson rezultate në sferën e ekonomisë, ndërsa shprehet me tonë optimiste rreth raporteve ndërtnike pas mbylljes së çështjeve të ndjeshme, siç shprehet ai për gjuhën, flamurin dhe amnistinë.
Se në dhe ondek po eliminacijat në odredeni politiçki prashenja koj kako hipoteka teže.
Unë shpresoj se qeveria do të kuptoj se pas eliminimit të disa çështjeve të saktuara politike të cilat rëndonin si hipotek, ekonomia dhe jeta më e mire e qytetarëve dhe jo ndjenjat romantike do të jenë shumë të rëndësishme për Maqedoninë në këto momente. Pra besoj se vendosja e kuadrove të rinj dhe zgjerimi i qeverisë me ministri të reja të sferës së ekonomisë do të jenë në funksion të prioritetet kryesore të qeverisë, zhvillimin ekonomik të vendit. Thotë Çashule duke shtuar se këtë qëllimi strategjik të qeverisë do të ndihmonte edhe mbyllja e kontestit rrëthemrit, që po ashtu e shes si sfidë për qeverinë e re.
Eliminirenje të nësporot së Grecia e zëqlenuanje të vonati vëvëpës këtë unje.
Eliminimi i kontestit me Greqinë dhe antarësimi i vendit në NATO dhe BE kanë për qëllim përforcimin e ekonomisë dhe zhvillimin e Maqedonisë, thotë Çashule duke i dhënë rëndësi edhe kandidaturës së Teut Arifit si zëvendës kryeministre për çështjet e integrimit. Por analisti Alaj Dendemiri nuk pret asgjë konkrete nga qeveria re, madje ai thotë se kabineti i ri do të vazhdojë me politikën e izolimit të mëtejmë të vendit.
Do të jetë një qeveri e blerjes së kohës, për arsye se në të vërtetë nuk ofron asnjë modul, asnjë mundësi rri rreshtimin e Maqedonisë drejt zhvillimit. Në aspektin e eurointegrimeve, Maqedonia dhe kjo qeveri nuk ka vizion që do të thotë se do të çojë një politikë të izolimit ose vetë izolimit. Në aspekt të investimeve, edhe kësaj radhe, Maqedonia hyn në zonën e erët që do të thotë se zonën e evitimit të investimeve.
Sot Demire duke i kritikuar edhe pozicionin e BDI-së, e cila në qeveri hynë si qprejt a i me mbyllin në mënyrë skandalozit të çështjes e gjuhës dhe të flamuri duke pranuar zgjidhje nënçmuese për këto çështje të ndjeshme. Ndryshe programi i qeverisë së re i paraqitur nga mandatari Nikola Gurevski bazohet në 5 shtylla kryesore, dhe atë zhvillimin ekonomik dhe zvoglimin e papunësisë si parakushte për përmirësimin e jetës së qytetarëve, integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, sundimin e së drejtës, reformat në gjyqësor dhe administratën publike. Kësaj radhe Gurevski në programin qeveritar ka përmendur edhe kujdesin që do t'i kushtojë marrëdhënieve ndërtnike përmes zbatimit të marrëveshjes së orit. Ndërsa sipas BDI-s, pjesë e programit të punës së qeverisë është edhe platforma e saj zgjedhore, e cila kryesisht ka të bëjë me investime infrastrukturore në zonat e banuara me popullat shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambyllja sjellim një temë që ka në fokus zhvillimet ekonomike ndërkombëtare. Në fjalimin e parë publik që nga ardha në krye të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde tha se puna e fondit duhet të fokusohet në borxhin sovran, në rritjen ekonomike dhe jo stabilitetin shoqëror. Ajo u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për rritjen e kufirit të borxhit, duke paralajmëruar se dështimi i Washingtonit për të paguar borxhet mund të ketë pasoja të zymta në rimëkëmbjen ekonomike globale. Raporti i redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Christine Lagarde, e cila kishte fituar nota të larta në performancën e saj si ministre e financave të Francës, ka shënuar rritje të shpejtë edhe në institucionin që shpesh shihet si mundësi e fundit për shtetet në ankthe ekonomike. Fondi Monetar Ndërkombëtar radhit 187 vende si anëtare dhe i ka ndihmuar ato me suksese të ndryshme që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në fjalimin e saj të parë publik në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në New York, Lagarde vuri në dukje problemet e borxhit sovran, rritjen ekonomike dhe jo stabilitetin shoqëror si prioritetet e saj kryesore në fond presidentet të cilët u zgjodh në fillim të këtij muaji. Paraardhësi i saj Dominik Strauss-Kahn u detyrua të jap dorëheqje pasi u akuzua për sulme seksuale. Lagarde tha se problemet fiskale në Evropën Jugore kanë zbuluar rreziqet e paraqitura nga një bashkim jo i duhur ekonomik dhe monetar. Ajo vuri në dukje se liderët e eurozonës kanë arritur një marrëveshje të rëndësishme duke përfshirë angazhimin për të financuar vendet e programit derisa ato të mund të rifitojnë qasjen në treg për aq kohë sa masat e tyre të zbatohen në mënyrë efektive.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view is really a major shift.
Sigurisht jam e shpresë se ky veprim i guximshëm politik, i cili sipas mendimit tim është vërtet një ndryshim i madh në ndërtimin evropian dhe i cili shtron udhën për të rregulluar bashkimin monetar, që ishte vetëm në gjysmë i ndërtuar dhe jo i përcaktuar plotësisht, do të ndiqet edhe në Shtetet e Bashkuara, tha Lagarde. Sa u përket mosmarrveshjeve për rritjen e limitit të borxhit në Shtetet e Bashkuara, Lagarde tha se çështja duhet të zgjidhet menjëherë. Në fakt, një goditje e rëndë fiskale në Shtetet e Bashkuara mund të ketë pasoja serioze edhe për pjesën tjetër të botës.
Frankly, to have a default or to have, you know, a significant downgrading.
Sinqerisht, po që se ndodh dështimi për të paguar apo degradimi i firmës së Shteteve të Bashkuara, do të ishte një ngjarje shumë serioze, jo vetëm për SBA-t, por për ekonominë botërore në përgjithësi, tha Lagarde. Ajo lavdëroi paraardhësinë e saj në fond, Dominik Strauss-Kahn, i cili ka dëshmuar rëndësinë e FMN-s gjatë krizës globale financiare.
The fund is clearly and has been back in business. The previous managing director Dominik Strauss-Kahn did a very good job.
Fondi ka qenë i dallueshëm dhe është kthyer në biznes. Drejtori i paraprak Dominik Strauss-Kahn ka bërë punë të mirë në rivendosjen e FMN-s si një partner të besueshëm, si një burim të nivelit të lartë, tha Lagarde. Rritja e shpejtë e ekonomive në zhvillim ka qenë kritike për ruajtjen e rimëkëmbjes globale, shtoi Lagarde. Ajo paralajmëroi se disa nga këto ekonomi tani po tregojnë shenja të tenxehjes. Nëse politikbërësit presin gjatë për t'i adresuar problemet, Lagarde se mund të rezultojë një ulje e rëndë. Ajo tha se problemet sociale janë një shqetësim i madh edhe për ekonomitë e zhvilluara. Sipas saj, të rinjt po përballen me vështirësi në gjetjen e punës, ndërsa brezat më të vjetër po luftojnë për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe përfitimet pensionale. Kombinimi i këtyre problemeve mund të rezultojë edhe me përplasje gjeneratash. Kjo, sipas Lagarde, është arsyeja pse është aq i rëndësishëm fokusimi në llojin e duhur të rritjes ekonomike.
Ju kujtojmë në fund titujt kryesor nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni. Kryeministri Taçi kritikon ashpër Euleksin për mos bashkëpunim në vendosjen e kontrollit në pikat kufitare. Nisin hetimet për policin e vrarën Enver Zymberi, president Jaja Jaga dekoron atë me urdhrin heroi Kosovës. Situata në veri e qetë, njësit speciale janë tërhequr ndërsa kufirin mbetet nën kontrollin e policisë së Kosovës. Serbia kërkon takim të Këshillit të Sigurimit në lidhje me situatën e veri. Britania një zyrtarisht këshillin transitor të kryengrizve të Libis. Puna FMN-s duhet fokusuar në borgjin sovran dhe rritjen ekonomike, thot shefja e këtij fondi Christine Lagarde. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.